subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda v o a barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya magaalada washington. waaroornimo isniina bisha may waa lix sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ay ka fuliyeen gobolka gedo.
dhibaataan gaarsiinay, waan dagaalannay, haddana waxaan joognaa waa shatoolow. habadan bay nagu soo rideen jidgooyinta inoo galeen. meel kasta waa istaagnay, ma hayno. waad ogsoon tihiin shacabkay ku meelmeen, maalkiisay bannaysteen, dhiiggiisay bannaysteen, annagana waxaan rabnaa inaan ka dhicinno.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan walaac laga muujinayo awoodo la siiyey booliska dalka Sweden si ay uga hortagaan kooxaha rabshadaha ka sameeya dalkaas.
sharcigani wuu jiraa, luqadda swedishka waxaa lagu dhahaa visitationszoner. waa sharci dood weyn in muddaa uu ka socday. run ahaantiina waxa weeyaan haddii aan sharcigan kuu soo koobo, macnihiisu waxa weeyaan in isbaarooyin la dhigayo xaafadaha ashaanigtu ay ku nool yihiin.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. dadka reer jaad ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta ah saddex sano kadib markii hogaamiyihii milatariga uu la wareegay talada dalkaasi, waana markii ugu horreysay ee ay doorashadan madaxtinimo ka dhacda gobolka saaxil ee afrika tan iyo markii ay halkaasi ka dhaceen muujado afgembi oo isxigxigay. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in maxamed idris debi oo xukunka la wareegay bishii abriil 2021 markii ay fallaagada dileen aabihii idris debi ay u badan tahay inuu doorashada ku guulaysto, inkastoo hogaamiyaha mucaaradka uu soo jiitay taageerayaal fara badan intii laga filayey intii uu ku jiray ololaha doorashada. debi ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono amniga, sharciga, iyo islamarkaana uu kordhin doono wax soo saarka korontada. codbixintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ciidamada maraykanka ay si ku meel gaara uga baxayaan dalka jaad oo ah xulufada muhiimka u ah reer galbeedka ee gobolka galbeedka iyo bartamaha afrika. gobolkan ayaa waxaa xudxudasho siyaasadeed ku haya ruushka, waxaana uu dhibaato amni ku qabaa kooxaha jihaadiyiinta ah. goobaha codbixinta ayaa furmaya goordhow oo 7 haruurnimo ah, waxayna xirmayaan 5 galabnimo. ilaa iyo 8 milyan iyo bar qof ayaa isu diiwaangeliyey inay codeeyaan. natiijooyinka kumeelgaarka ah ayaa la filayaa inay soo baxaan 12-ka bisha may, halka natiijada kama dambaysta ah la filayo in lagu dhawaaqo 5-ta bisha juun. haddii aanu jirin musharax ku guuleysta inta badan ama in ka badan 50% codadka la dhiibto, wareega labaad ayaa la qaban doonaa juun 2020-keeda. israa'iil iyo xamaas ayaa weli isku maandhaafsan sidii ay u joojin lahaayeen dagaal ku dhowaad 7 bilood ka socday gaza, kaasoo ay ku dhinteen 10,000 oo qof kuna qasbay in ka badan 1 milyan oo qof oo falastiiniina inay guryahooda ka cararaan. isagoo ku sugan qaahira, hogaamiyaha xamaas ismaaciil haaniya ayaa sheegay in kooxda falastiiniyiinta ah ay doonayaan xabad joojin dhammaystiran oo soo afjaraysa wuxuu ugu yeeray gardarada israa'iil, islamarkaana damaanad qaadaysa ka bixitaanka ciidamada israa'iil ee gaza, halka xamaas ay sii daynayso ku dhowaad 100 haystayaal israa'iiliina oo ay ku bedelanayso sii daynta 100 falastiiniina oo xabsiyada israa'iil ku jira. bayaan uu shalay soo saaray haaniya wuxuu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu inuu mas-uul ka yahay sii socoshada gardarada iyo ballaarinta dagaalka iyo burburinta dadaalada loo marayo dhexdhexaadinta nabadeed buu yidhi. netanyahu wuxuu diiday in la joojiyo dagaalka, taasoo uu sheegay inay ka dhigan tahay in xamaas oo khatar joogto ah ku haysa maamulka yuhuudda gacanta loo geliyo gaza. ciidamada ruushkana waxay duqeymo cirka u geysteen ciidamada ukraine ee ku sugan gobolka doneski iyo magaalada kharkiif axaddii shalay, weeraradaas oo ay ku dhinteen 3 qof, ugu yaraan 17 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay saraakiisha ukraine sheegeen. duqeynta ruushka oo uu u adeegsaday gantaalada hawada laga hago oo laga soo tuuray dayuurad ayaa ku soo aaday xilli labada waddan laga xusayay ciidda Easterka ee Masiixiyiinta Orthodoxka. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay xaddi shalay in ciidamadeedu ay la wareegeen tuulada Okestren oo ay ku nool yihiin 3,000 oo qof. Ciidamada Ruushka ayaa ku siisaqaya bariga Ukrain, gaar ahaan gaarka magaalada istraatiijiga ah ee Kashifya, halkaas oo ciidamada Kiev ay sugayaan gargaarka militari ee Mareykanka oo ka caawinaya inay dib u riixaan ciidamada Ruushka. dhegeysanayseenna waa idaacadda v o a oo toos idan kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay ee maalmihii lasoo dhaafay, waxaa gobolka Gedo ka socday, gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka Luuq iyo Doolow, howlgallo lagula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab, waxaana howlgalkaasi faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo. Sida uu faahfaahinta warkaasi nagu soo diray magaalada Kismaayo wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
howlgalkan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaana deegaanada u dhexeeya Luuq iyo Doolow, ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada ammaanka ee xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi Gedo. dagaal khasaare geystay ayaana ka dhacay inta u dhexeysa Luuq iyo Doolow, kaasoo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanadaasi. howlgalkan oo labadii maalmood ee u dambeysay si weyn uga soconayay deegaanadaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay deegaanadaasi ay tuulooyin hoostaga degmooyinka Luuq iyo sidoo kale Doolow ay gaareen xubno ka tirsan Al-Shabaab. islamar ahaantaana ciidamada oo taa ka duulaya waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka bilaabeen gobolka Gedo, gaar ahaan deegaanadaasi u dhexeeya Luuq iyo Doolow. mas-uuliyiintii hoggaaminaysay howlgalkaasi ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka sifeeyaan deegaanadaasi sida ay hadalka u dhigeen kooxda Al-Shabaab, islamar ahaantaana ay howlgallada sii wadi doonaan. daahir maxamed nuur, oo ah guddoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo, islamar ahaantaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintii hoggaaminaysay howlgalkaasi, ayaa ka warbixiyay ugu horeyn ujeedka howlgalkan. cismaan nuux xaaji macalimo, guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Gedo, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay howlgalka ay qaadeen ee ka bilowday inta u dhexaysa Luuq iyo Doolow.
halkan waxaa kaloo nagu mahadcelinayaa maamulka degmada ugu horeeya guddoomiyaha gudoomiyihii yurkud dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan oo maxaan ku dhahdaa ciidanka hoggaaminaysay. waxaa ka dhacay halkan howlgal qorsheysan oo aad iyo aad muhiim u ah. waxaa go'doon ahaa muddo waqti ahba wadada u dhexaysa Doolow iyo Luuq. maanta ciidanka waxay ka howlgaleen degmada Luuq, dhanka kalena waxay kasoo howlgaleen Balad Xaawa iyo Doolow, ayagoo hoggaaminayaan maamulada iyo saraakiishii ciidamada sidii taliyaha guutada iyo abaadulaha qaybta iyo saraakiishii buliiska iyo labisugu daba dhammaan maxaan ku raadaa degmooyinka waa laysaga soo gurmaday. halkaa waxaa ka dhacay dagaal aad u baan. nimankii nabadiidka ahaana waxaa ku gaaray khasaare aad u ballaaran, ilaa 4 qof waa kaga dhinteen halka ay ahayd, dhowr qofna maxaan ku raadaa dhaawac ay ku jiiteen. aad iyo aad maxaan ku raadaa ugu mahadcelinna ciidanka xoogga dal Soomaaliya say saaka u dagaalameen. insha allahu tacaala howlgalkan waa sida u bilowday. mar dambe waxaan filayaa inuusan ciidankan maxaan ku raadaa meelaha uu sii joogi doonin. waxaan jecelnahay taliskayaga inuu noqon doono geed weyna. aad iyo aad oo maasantiin dhammaan saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmooyinka siday u gurmanayaan.
maalmihii lasoo dhaafay, howlgallaad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada u dhexeeya Luuq iyo Doolow, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka ay sheegeen in ujeedku uu yahay in ay xaqiijiyaan ammaanka waddooyinkaasi, oo ay sheegeen in ay maalmahan halkaasi ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a. qaar ka mid a Soomaalida qurbaha ku nool ayaa xil weyn iska saara buuxinta kaalin bulshada badankeedu dareensanta yihiin inay bannaan tahay, oo ah qoritaanka bugaag, sheekooyin, dhacdooyin iyo caqli korin isugu jira oo loo qoro caruurta Soomaalida ee ku nool waddamada dibadda amaba kuwa ku sugan dalkii hooyo. bugaagta afka Soomaaliga ku qoran ee dhowaanahan ku soo badanayay Soomaalida qurbaha gudaheeda ayaa noqonaya xudun isfahan iyo wada sheekaysi dhex mara caruur Soomaaliyeed oo ku dhashay ama iyaga oo yaryar la geeyey waddamo badan oo ku yaala qaradaha adduunka isla markaana lagaga hadlo luuqado kala duwan balse marka af Soomaaliga bartaan ay u sahlanaan doonto inay isfahmi karaan sheekooyin isku mid ahna wada aqrisan karaan. Saare Ciila Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Guud ahaan tirada caruurta dunida ku nool ayaa sanadkan lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhawaad 2 bilyan oo caruur ah oo da'doodu ka yartay 14 jir. Waxa jira xeerar ay qaramada midoobay u dejisay xuquuq isku mida inay helaan dhammaan caruurtaasi dunida daafaheeda ku kala nool, balse duruufaha dal kastaba u gaarka ah ayay nolosha caruurta ku sugan in la daristahay. Dalal badan oo dunida ka mid ah oo xeerarkaasi saxeexay amaba ogolaaday inay dhaqan gelinayaan ayaan haddana awood u lahayn fulinta amaba dhaqan gelinta xeerarkaasi. Cabdiraxmaan Cali Buraale oo daraaseeya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ayaa sharaxaya xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta.
waxbarashada madadaalada kobcinta garaadka iyo waayaragnimada caruurtu waa qayb ka mid ah xuquuqda caruurta ay aasaasiga u leeyihiin balse ma wada helaan caruurta Soomaalida ee ku kala nool daafaha dunida ayaanay qaarkoodi safaquun isla markaana ay yar tahay waxa ay wadaagaan ee ay ka sheekaysan karaan amaba isku fahmi karaan. Dad tiro yar oo qurbaha ku nool oo Soomaaliya ayaa isku xirsaara inay qoraan buugaag ay ugu tala galeen caruurta Soomaalida ee qurbaha joogta. Nimcan Nuur waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dowladda ee magaalada Helsinki ee dalka Finland, waxaanay qortay buugaag tiro badan oo ay caruurta iyo dadka waaweynba ugu tala gashay. Sidoo kale Nimco waxay samaysay abkii amaba barkulankii ugu horreeyey ee caruurta Soomaalidu aqoon kororsi ahaan u heli karaan si lacag lahaana meel kasta oo ay joogaan.
Waxaan ahay hooyo, waxaan ka shaqeeyaa iskuulada, waxaan ahay macalin dhiga luqadda Soomaaliga iyo diinta Islaamka public schoolka Helsinki. Waxyaabaha aan qoray waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan in aan u diyaariyo caruurta Soomaaliyeed application Google maratay Play Store-ka ay kasoo baxsanayaan oo ah Somali Car Games ay ku raadsan karaan magaca Somali Car Games. Waa firii, waa qayb ka mid ah dhaxalka aan rabo inaan caruurta Soomaaliyeed u reebo. Anigoo runtii aad ugu faraxsan hawshaas. Waxyaabaha ugu badan oo maratay igu dhaliyay waqtigan xaadirka inaan wax qoro waxaa ka mid ah waqtiga adag oo bulshadeena ay ku jirto. Sidoo kaleeto buugaagta caruurta waa buugaag caruurta ku tarbiyeynaysa ama ku barbaarinaysa jacayl, is-dhexgelin, kala dambeyn, maadaama dhaqankeena uu ahaa dhaqan miyi uu u badan yahay. Sheekooyinka caruurta berigii hore loo qori jireen ay u badnaayeen sheekooyin caruurta lagu cabsi gelinaysa aysan baadiyaha duurka ugu bixin oo dadqalato iyo reer guuraada iyo waxyaaba maaragtay cabsi badan iyo libaax iyo shabeel iyo wax isuculay. Si ka bedelan sidaas ayaa waxaan maaragtay go-aansaday in aan qoro buugaag la jaanqaadi karta nolosha casriga ah oo ah buugaag caruurta ay ka baranayaan waxbarasho, ay ka baranayaan nidaam, ay ka baranayaan maaragtay nolol, ay ka baranayaan in la isku maaragtay tanaasul, ay ka baranayaan in la is-cafin karo, ay ka baranayaan in qofka uu leeyahay hibo isaga u gaar ah, hibadiisaas uu aqoonsan karo, dareenkiisa uu aqoonsan karo.
Soomaalida ku nool dalka Sweden ayaa iyaguna inta badan qabta kulan sanadla ah oo caruurta u gaara, kaasi oo ay ka qayb galaan caruur badan, qorayaal caana, macallimiin iyo suugaanley dacallada dunida iskaga yimaada. Muuse Maxamed Ciise oo Muuse Dalmar ku magac dheer waa qoraa curiyey buugaag badan oo caruurta Soomaalida ugu tala galay, sidoo kalena wuxuu turjumay tiro kale oo buugaaga oo hore ugu qornaa afaf qalaad. Muuse wuxuu ka mid yahay dadka qabanqaabiya kulamadaasi.
Ujeeddadu waxa weeye in suugaanka caruurta waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado, caruurta codkooga la maqlo, iyaga laga hadlo, lalana hadlo. Marka waa barnaamij inta badan suugaanta xoogga saaraya tarbiyada caruurta, buugaag aad u fara badan oo caruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala. Qorayaal inta badan aanu dhowr waddan oo kala duwan oo sida Mareykan iyo Norway iyo Denmark iyo waddanka iyo Hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaadaanba caruurta laftigooga ayaan ka marnayn oo iyagu lagama sheekeynayo lagama hadlaye iyaga ruwaayadaha iyagu soo diyaariyeen caruur kataa da-doodu 20 jirka yar tahay ay soo bandhigayaan sheekh xaradun mahay qorayaasheen xitaa qurbaha soo baxay waxay alfay sheekooyin caruureed oo casriya oo la jaanqaadaya nolosha casriga ah amaba nolosha maanta ay caruurteedna dibadda joogtaa ku nool yihiin.
dhegaystayaal, toddobaadka dambe ayaanu warbixintan lamida aanu ku eegi doonaa buugaagta ay qoreen qaar ka mida qorayaasha soomaalida ee ku sugan geeska afrika.
mahadsanid saare ciila nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. haatanna qaaradda yurub, bandooriyaha Marwana waxa uu ka mid yahay waxyaabaha naadirka ah ee la isku raaco marka la eego siyaasadda kala qaybsan ee Mareykanka, iyadoo raayi ururintu ay muujisay 88% dadka Mareykanka ay taageeraan ugu yaraan qayb ahaan sharciyeynta bandooriyahan. laakiin dadka u dooda sharciga xashiishadan ayaa sheegaya in midkoodna musharixiinta ugu horeeya doorashada madaxweyne ee dalkan Mareykanka uusan ka faa'iideysan mowqifka dadka. sheeka arrintan ku saabsan dalkan Mareykanka ayaan idin hayaa.
ku dhowaad 3 meelood meel dadka Mareykanku waxay ku nool yihiin gobollada ay Marwaanadu qayb ahaan sharci ka tahay, gaar ahaan marka loo adeegsanayo ujeedooyin caafimaad. laakiin xashiishada gabi ahaanba waa sharci darro marka loo eego sharciga federaalka Mareykanka, iyadoo lala meel dhigayo daroogada herointa iyo midda loo yaqaano LSD oo labaduba hadda aan loo adeegsan karin sababo caafimaad. inta badan codbixiyaasha Mareykanka ee aaminsan intaasi wax laga bedelo ayaa ka dhigaysa xashiishada fursad hortaala musharrixiinta madaxweynenimada ee Joe Biden iyo Donald Trump, gaar ahaan codbixiyaasha da'da yar sida laga soo xigtay Scott Smart oo ah qof bulshada abaabula lana shaqeeya hay-adda The New Georgia Project.
A lot of people don't understand policy. A lot of people doesn't know how
dad badan ayaan fahmin siyaasadda. dad badan ayaan garanayn sida siyaasaduhu ay u saameeyaan nolol maalmeedkooda. waxaan u malaynayaa in xashiishadu ay tahay arrin kicinaysa oo xiiso gelinaysa dhallinyarada in ay fiiro gaar ah u yeeshaan.
iyadoo ka hadlaysay horaantii bishan bandhigga qaranka ee arrimaha xashiishadda iyo shirweynaha siyaasadda oo lagu qabtay Washington, Caroline Phillips oo ah aasaasaha bandhiggan waxay sheegtay in Biden iyo Trump midkoodna uusan gaarsiin codbixiyaasha fariimahooda ku aadan arrintan.
For both of them, one thing they have in common is that their track records on cannabis have been inconsistent and incremental.
Labadooduba hal shay oo ay ka siman yihiin ayaa ah in diiwaankooda tixraaca xashiishadda ay ahaayeen kuwo aan iswaafaqsanayn oo kordhay. waxaan maqlay ballanqaadyo labada maamul midkoodna si buuxda ima aanu fulin.
marka la eego dhinaca Biden, waaxda caafimaadka iyo adeegyada aadanaha waxay ku talisay in Marwaanaha loo bedelo qayb ka mid a daroogada fudud, dib u eegisna lagu sameeyo heerarka ay kaga jirto daroogada halkii laga dhigi lahaa mid sharci ah. waa tan mar kale Caroline Phillips.
The current White House's policy on marijuana remains slightly unclear.
siyaasadda aqalka cad ee hadda jirta ee marijuanaha ayaa weli ah mid aan caddayn. waxaanay siiyeen calaamado waaweyn oo muujinaya inay diyaar u yihiin inay u wareegaan jadwal dejinta, laakiin waxay u badan tahay inay dib u jadwaleeyaan daroogadan. si kastaba ha ahaatee, ma aanan arag ficil lagu xoojinayo hadalladooda.
sanadkii 2018 madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu taageerayo dadaalada lagu joojinayo mamnuucidda federaalka ee marwaanada oo uu gobollada ikhtiyaar u siinayo sharciyeyntiisa. sharcigaas weligiis ma dhaafin Kongareska. Trump ayaa ku sheegay waraysi uu siiyey TV-ga Newsmask sanadkii hore in daraasaadku ay muujinayaan in marwaanaha uu yahay maandooriya waxyeelo geysta, laakiin marka la eego dhinaca doorashadu uu yahay wax ay dadku jecel yihiin.
Trump's track record on cannabis has been inconsistent at best. We've heard him both say that people who sell...
Rikoorka raadraaca Trump ee xashiishadda ayaa ahaa mid aan waafaqsanayn sida ugu fiican.
waxaan maqalnay labadoodaba in dadka daroogada ku iibiya suuqa madow xabsiga la dhigo oo xitaa la dilo. Waxaan u malaynayaa inay taasi tahay qaar ka mid a hadallada cabsida leh ee ku xeeran arrintan, laakiin waxaan sidoo kale aragnay iyagoo cafis u fidinaya dadka lagu xidhay ka ganacsiga xashiishadda.
mowqifyada isbadbedelaya ee codbixiyaasha Maraykanka ee ku aadan marwaanada ayaa waxaa muujiyey ra'yi baaris ay samaysay shirkadda Gallup. sanadkii hore 20% dadka waaweyn ayaa taageeray sharciyeynta xashiishadda, taasi oo ah in ka badan laba laab tirada hore u sheegtay inay door bidayeen sharciyeynta sannadihii 2000. Morgan Fox waa gaasimaha siyaasadda ee ururka qaranka ee dib u habaynta sharciyeynta marwaanada.
Tani waa arrin si isa soo taraysa muhiim u ah codbixiyaasha, gaar ahaan dhallinyarada codbixiyaasha ah iyo musharax kasta oo doonaya in uu horumaro oo uu codkooda helo. haddii ay ahaan lahayd doorashada madaxtooyada, kongareska, ama sharci dejinta gobolka ama sharci dejiyaasha maxalliga ah, haddii ay iska indha tiraan arrintan, iyaga ayay ku soo laabanaysaa.
codbixiyaasha da'da yar ee doonaya sharciyeynta marwaanada waxay rajaynayaan in maamulka Biden uu tallaabo ka qaado xashiishadda ka hor doorashada November.
halkaad nagala socotaan weli wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa Washington. haatana dalka Sweden ayaan aadi doonaa marka horese. booliska dalka Sweden ayaa la siiyey awood ay ku joojiyaan kuna baaraan da'yarta ama dhalinta xirata funaanadaha koofiyadaha leh ee ay uga shakiyaan inay maagan yihiin falal anshaxa bulshada ka dhana. ra-iisul wasaaraha Sweden Ulf Kristersson ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya ciidamada qalabka sida ay ugaarsan doonaan oo ay jebin doonaan kooxaha dembilayaasha ah ee rabshadaha dalkaasi ka sameeya. dadka u dooda xuquuqda bulshada laga tirada badan yahay ee Sweden ayaa ku doodaya in awooddan booliska la siiyey ay ku bartilmaameedsan karaan dhallinyarada madow qaab cunsuriyadi ku jirto. wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintan ka wareystay xildhibaan Leyla Cali Cilmi oo xubinka ah baarlamaanka dalka Sweden. waxay ku bilaabaysaa faahfaahinta ku saabsan sharcigan cusub.
walaa horta aad baad u mahadsan tahay. sharcigani wuu jiraa, luqadda Swedishka waxaa lagu dhahaa visitationszoner, waa sharci dood weyn in muddaa uu ka socday. run ahaantiina waxa weeyaan haddii aan sharcigan kuusoo koobo, macnihiisu waxa weeyaan in isbaarooyin la dhigayo xaafadaha ajaanibtu ay ku nool yihiin. waxaa muhiima dadku inay fahamsan yihiin Sweden waa waddan segregation aad u fara badan uu ka jiro. marka dadka ajaanibka waxay ku nool yihiin xaafado u gaara, marka isbaarooyinka xaafadahan ayaa la dhigayaa. waxaa la dhigayaa waddooyinka baabuurta ay maraan, waxaa la dhigayaa ilaha xaafadaha laga soo galo, meelaha basaska laga raaco, tareemada laga raaco. isbaarooyinkanna waxa weeyaan waa isbaarooyin dadka lagu fatashayo iyadoon dadka loo kala aabayeelayn, wixii xaafada ku nool oo dhan lagu baarayo. run ahaantiina waxa weeyaan waa sharci dood badan uu ka yimid oo ururo badan oo Sweden ah ay dood weyn ay ka bixiyeen, khaasatan urur weyn oo cunsuriyadda iyo xaquuqda insaankaba aad uga hadla oo la dhaho Civil Rights Defenders. ururkaanayta waxa weeyaan wuxuu xaqiijiyey midda ugu horeysa sharciganayta inuu yahay sharci u gafay xaquuqda insaanka, inuu yahay sharci lagu midab takooriya dadka ajaanibta oo xaquuqdooda insaanka lagu tumanayo, waana sharci ujeedadiisu xaqiiqda markii la fiiriyo cunsuriyad ku dhisan.
waa tahay marka xildhibaan Leyla, haddii sharciga loo adeegsanayo xaafadaha ay jaaliyadda dadka laga tirada badan yahay ay ku badan yihiin, dabcan ay soomaaliduna ku jirto, sida aad sheegtayna aad tiri waa sharci yacni ay cunsuriyadi ka muuqato, ka siyaasiyiin ahaan ama guud ahaanba jaaliyadaha kala duwan ee ku nool Sweden, maxaad ka qaban kartaan?
horta dee waynu ka doodi karnaa mar walbaba waxa weeyaan inaynu ka doodno oo muhiimad waxa weeye inaynu dhalino ka doodno waa inaan ka aamusin waayo dhaliishiyo doodaba waxa weeye waa wax wax lagu bedelo moogtahay marka horta opinion building badan inaynu ka sameyno waynu ka sameynaa baarlamaanka inuu kaga doodnay maqaalo badan baynu kaga doodnay yacni himeelo badan inaynu kaga doonay ilaa weli doodeedu way socotaa wax weeyaan laakiin markii la fiiriyo sharci dejinta xaggeeda baarlamaanka waana looga awood badan yahay maanta waxa weeye waddankan Sweden xukuumad cunsuriya waddanka talada ka haysa xisbiga ugu weyn ee labaad xisbiga labaad ee waddankanito wada Swedish Democrats waa xisbi asalkoodu yacni cunsuri ah oo yacni kasoo faramay yacnaha Nazism ama nasismen waxaynu luuqada Swedishka ku nidhaahno marka waxa weeyaan iyagaa maanta yacni waddanka hoggaanka u haya wax mugdiyana kuma jirto inay ajendadoodu tahay ajenda cunsuriya marka waxa weeyaan laakiin wax weeyaan hadda sharcigaanayta dacwad baa laga geeyey EU-da laakiin dacwadaasaytu muddo qaadanaysaa dacwadaasaytu wax weeye maxkamad bay maraysaa waxaan anagu ku hanweynahay inuu EU-du ay go'aan gaarta ah in uu sharciga xaquuqda insaanka wax u dhimayo
waa tahay marka xildhibaan Leyla dhalinyarada Soomaaliyeed oo kale ama guud ahaanba dhalinyarada madow ma la oran karaa dowladdii Sweden si dadban ayay dambiilayaal uga dhigaysaa
ruhaantii waxaan u maleynayaa horta sharcigaanayso sharci horta si gooniya oo dadka madowga u saameynay maahan ajaanibta oo dhan iyo dadka xaafadaha ajaanibta ku nool ayuu sharcigan saameynayaa laakiin waxaa muhiima in mar walba la fiiriyo cunsuriyadu laftigeedu moogta iyadaa kaabo kale leh oo hierarchy bay cunsuriyadu ku shaqeysaa moogta marka hierarchy-ga markii la fiiriyo qofka madowga meesha ugu hooseysa buu ka joogaa yacni saxadu ka joogaa marka qofka madowga cunsuriyada lala beegsado way ka weyn tahay cunsuriyadaha lala beegsado minorities-ka kale marka si loo eego dadka madowga iyo dadka Soomaalida khaasatan waan aaminsanahay inay unu sharcigan si adag u saameynayo waayo Soomaalidu waa gruubka ugu weyn ee Afrikaanka ee waddankan ku nool
waa tahay ugu dambeyntii xildhibaan Leyla dalka Sweden waa dalka labaad ee ugu dhimashada badan dhinaca toogashada ee la isku dilo Yurub marka laga reebo dalka Albania dadka sharcigan dabada ka riixayaana waxa ay ku doodayaan in loo baahan yahay in la sameeyo arrinkan in dhalinta la joojiyo lana baaro sababtaas awgeed sababtaas u aragtaa
maanta ma jirto maanta waxaa booliska Sweden uu haystaa maanta sharciga uu ogol yahay inuu qofkii uu ka shaki qabo inuu fatasho sharcigaanayta laakiin qof aan shaki laga qabin iyo xaafado dhan in la baaro waxaan aaminsanahay inaysan gang violence-ka aysan wax ka tarayn ay laakiinse wax u dhimayso yacni aaminaadda bulshada yacnaha dadka bulshada ku nool society-ga Sweden waa inay ku kalsoon yihiin hay-adaha dowladeed hay-adaha booliiska laakiin markii booliisku qofkii yacnihi citizen-kii aan khaladka gelin muwaadankii sharafta lahaa iyo qofkii dambiilaha isku si ula dhaqmayo aaminaaddaas iyo wadajirkaas bay wax u dhimaysaa way jirtaa gang violence inaynu problemka inaga haysto Sweden laakiin ka hortaga ka muhiimsan
taasi waxay ahayd xildhibaan Leyla Cali oo xubinka ah baarlamaanka dalka Sweden oo u warramaysay wariyaha V O E qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil haatana dhinacii heesaha aanu aadno kala riixaa reerka u roon maliska roore rafaadka raaxa ka dambeysay codkii baxsanaa Mukhtar Iidi Ramadaan iyo Sahra Abuqar Cabdi Sahra Dawo